Olim yetishtirgan onalar 31 qism Abdurahmon ibn Xorisning onasi 2 nikohni farzandi uchun xayriga vasila qilgan ona Onasining ismi Fatima bintu al-Valid ibn al-Mughira Yoshligida otasidan ayrilgan Onasi yoshligidan tul qolgan Farzandining tarbiyasini aslo unutmagan ayollardan edi Fatima bintu al-Valid Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan oila qurgan. Bu nikoh Fatima uchun juda xayrli bo'lganidek, o'g'li Abdurahmon uchun ham xayrli bo'ldi. Chunki yolg'iz farzandi jannat xabari bilan mujdalangan Islomning 2 xalifasi va adolat timsoli Umar radhiyallohu anhu ning himoyasida ulg'ayayotgan edi. Abdurahmon ibn Xoris Umar radhiyallohu anhu ning himoyasida ulg'ayishga oid shunday so'zlarni aytgan. Umar radhiyallohu anhu'dan yaxshiroq xayrli bir ota ko'rmadim. Bunday muhitda tarbiyalangan Abdurahmon ibn Xoris kelajakda ilmi va jo'mardligi bilan tanilgan bir inson bo'lib yetishadi. Bir umr farzandsizlik istirobi bilan yashagan Oyisha onamiz u haqida Abdurahmon ibn Xorisdek 10 bolam bo'lsa edi. Uyimda o'tirib ularni tarbiya qilish uchun bor imkoniyatdan foydalanardim deganlar. Abdurahmon ibn Xoris keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kuyovlari bo'lgan Islomning 3 xalifasi, axloqi yuksak bo'lgan sahoba Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning kuyovi bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan. Qanday ulug' vazifa. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Mushafning nusxalarini ko'paytirib, turli hududlarga yuborishiga ahd qilib, buni amalga oshirish uchun Zayd ibn Sobit, Said ibn As va Abdulloh ibn Zubayr bilan birgalikda kuyovi Abdurahmonni ham vazifalantirdilar. Demak, to'g'ri bir qaror bilan qurilgan 2 oila bolaning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida xulosaga ega bo'lamiz. Yetarli xulosaga ega bo'lamiz. 2 turmushda ehtiyotkor bo'linsa-da, baribir eski turmush o'rtoqlar bilan qiyoslash bo'ladi. Chunki avval ajrimga sabab bo'lgan holatlarni takror yashashni istamaydilar. Shu bilan birga, endigi quradigan oilasidan nafaqat o'zini, balki farzandini ham o'ylab ish tutishga burchlidirlar. Chunki yolg'iz boshiga o'zini o'ylab oila quradigan vaziyat bo'lmaydi. 2 nikoh ota uchun ham muhim. Ayolini yo'qotgan bir erkak uchun 2 nikoh yana ham nozik masala. Chunki bola o'zidan ko'ra ham 2 ayol bilan ko'proq vaqt o'tkazadi. 2 nikohda qilingan to'g'ri qarorning ahamiyatini ustoz Ali Ulvi quruvchining xotiralaridan ham bilsak bo'ladi. Onam men kichikligimda vafot etganlarida 20 yoshda ekanlar. Onamdan keyin Otam xolamga uylangan. Meni voyaga yetkazgan 2 onam Aliya xonimdir. Juda o'rinli qaror bo'lgani bois, otamning onamdan keyin Aliya xolamga uylanishi meni hayotimda o'ksitmadi. Aliya onam meni voyaga yetkazdi. Ilm olishimga sababchi bo'ldi. Meni baqqolda ishlaganimda har oqshom Ali baqqol bo'lish uchun o'qidimi? Bu dard Meni istirobga soladi derdi. Menga doimo o'z onam kabi mehribonlik qilganlar. Davomi bor.